Абмен вязнямі паміж Украінай і Расіяй адбыўся. А чаму ён не адбыўся раней? Калі можна гэта зараз было зрабіць 7 верасня 19-го, а чаму нельга было, скажам, 7 верасня 18-го? Ну, тады не было зняволеных маракоў, але, ну, вот быў Сянцоў ўжо шмат гадоў. А можа быць, можна было тады абмяняць? Александра.
Пытанне дуже важке і, на моє переконання, делікатне. Тому зараз говорити, чи міг відбутися обмін раніше, спроби були, і контакти на різних рівнях, які могли б прискорити цей обмін, так само відбувалися. Я кажу, і намагання омбудсменів двох країн, і намагання перемовин по лінії Волкер-Сурков, і перемовини, навіть прямі телефонні перемовини між Порошенко і Путіним не давали результату. До речі, вся світова спільнота неодноразово робила заклики і спонукала президента Російської Федерації зробити кроки на зустріч і піти на цей обмін, але ми бачили жорстку протидію і умовно таку завісу несприйняття зі зміною влади. З'явилася надія на те, що в принципі до цієї теми можна повертатися, і відбулося два телефонні дзвінки і перемовини, прямі перемовини між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, а також дуже багато різних, різнорівневих, давайте я так скажу, додаткових чинників, які дали змогу говорити про те, що це може бути найближчим часом.
Євген, і ваш адказ, ну, більш відома версія, що Путін не хотів. Путін апошні гады уже просто не сприймав Порошенку, а може бути не тільки справа у Путіні. Путін той самий, а от в Україні вже президент інший. А може бути і на українським боку були некі меркування, які робили немагчимим такий обмін. Просто не хотілося, бо якби мети держави політичні, вони не зводяться до гуманітарних аспектів.
Причин кілька. Нагадаю, що перед цим останній обмін полоненими відбувся в грудні 2017 року. Але його здійснювали між Україною та бойовиками на Донбасі. І там теж були звільнені десятки людей, відповідно, деякі навіть тих, кого хотіли звільнити бойовики з українських в'язниць, відмовились їхати на Донбас. Але зараз, звичайно, увага привернута до тих, хто повернувся відповідно в Україну і в Росію. Тут є кілька нюансів. Тому що серед тих, кого запросила Росія, є понад два десятки українських громадян. Наше законодавство забороняє видавати українських громадян іншій державі. Тобто їх чи позбавили громадянства, ну, поки що ці деталі невідомі. Друге, це те, що Росія включила в список для обміну моряків українських, про яких ви згадали, яких захопили в листопаді 2018 року, і які мали бути звільнені за рішенням ще в травні Міжнародного морського трибуналу. Тобто тут Росія нагадує Шулера, який пересмикнув карти і скористався високими очікуваннями. Я думаю, треба нагадати нашим слухачам, що протягом 3 тижнів інформаційно мусувалася, знаєте, наче збивалася таким великим інформаційним міксером. Тема обміну вже не так давно, в ніч 29 на 30 серпня була фальшива звістка про обмін. Тобто ми в темі обміну, на жаль, живемо в російському інформаційному контексті, і це, я думаю, доведеться визнати.
Колеги, а зараз про все ж таки наступства обміни, які вони можуть бути. Президент Франції Еммануель Макрон уже анонсував, що у вересні відбудеться зустріча нормандської четвірки. Махчима вельми хутка. Так ось ці не стане, ці не став гэтий обмін моцним козырем, а може навіть і джокером Путіна от напередодні гэтай сустрэчы. І ён там скажа, што, маўляў, бачыце, ну от якая Расія гуманная, яна ідзе робіць крокі па дээскалацыі. Дык можа санкцыі час скасаваць, скажуць Путін. І як бы магчыма і той же Макрон, і тая ж Меркель скажуць, ну да, ну от Расія ж робіць такія добрыя крокі. А так можа это і сапраўды джокер? Євген?
Я думаю, що фактор Мінську, зустрічі в нормандському форматі, він абсолютно очевидний і абсолютно впливовий. Тут для Росія зацікавлена в зменшенні санкцій, які все ж таки впливають на російську економіку, попри бадьорі реляції з боку Кремля. І Росія добре бачить, що Німеччині і Франції є група істеблішменту, яка зацікавлена в відновленні економічних відносин з Росією. Бо це об'єктивно країна з 145-мільйонним населенням, яка готова купувати достатньо багато товарів з високою доданою вартістю. Я не думаю, що мова йде про однозначне скасування санкцій. Я думаю, що мова йде про те, щоб увійти в діалог цього приводу і вести його, спираючись на звільнення частки наших заручників. Нагадаю, що у Росії дуже багато наших заручників в різних категоріях. Не тільки моряки, які повернулися, але ще й є низка політв'язнів, є кримські татари, є люди, які захоплені на Донбасі, є люди, які сидять в полоні бойовики вже 5 років. І це реалії на сьогоднішній момент.
Олександра, ну а який от ваш аналіз політичних наступстваў гэтага абмену? Путін набывае от такія козырі, а якія козырі, скажем, набывае Зеленскі? Ну, які козырі ён набывае ўнутры краіны, это зразумела. Парашэнка не мог вызваліць ні Сенцова, ні Маракоў, а от я магу. А ў міжнародным сэнсе ён штосьці набывае Зеленскі?
Давайте розуміти, або продовжу думку, яку розпочав Євген, що насправді встановлених ще в Російській Федерації більше 70 осіб ув'язнено. І умовно зараз ми говоримо лише про повернення тільки половини, якщо не говорити тих, які залишаються в заручниках на підконтрольних територіях. Але з нашої сторони, з української сторони, майже повністю вичерпується кредит для обміну надалі. Тобто зараз ми знаходимося в становищі, що Російська Федерація може за різних обставин навіть поповнювати умовні запаси бранців, а Україні важко буде щось протиставити. Тим паче, що зараз є ситуація з обміном умовно українців на українців. Ми не міняємо до кінця українців на росіян. І це дуже така так само делікатна тема. Якщо говорити про перспективи, там взагалі-то важко собі уявити, яким чином, наприклад, повертати тих, хто ще залишається або умовно відходить до наступних етапів обміну. Щодо перспектив, так, нормандський формат вже неодноразово анонсував найближчі зустрічі. Спочатку про це говорила пані Меркель ще на полях зустрічі в часі. Потім це підтвердив вже Макрон. У Парижі має відбутися. Але загалом ця пауза у зустрічах була пов'язана з електоральними процесами і всередині Франції, Німеччини, потім і Російської Федерації, і на завершення вже української сторони. Тому певна затримка, вона була пов'язана ще з органічними моментами. Треба було переобирати або змінювати владу в усіх країнах. Тому зараз може бути ось ця зустріч умовним поштовхом і, скажімо, певним рестартом домовленостей або пошуку нових форм взаємодії. Я не виключаю, що так, питання обміну може бути певним такою, знаєте, відправною точкою, від якої надалі буде вже вибудовуватись нова взаємодія. І бажано, щоб, якщо ми говоримо про перспективи, які має робити президент Зеленський, щоб вони були перше не сюрпризом для українського суспільства, а, в принципі, добре підготовленим і зрозумілими кроками. Тому що, якщо це буде сюрприз, він може бути як приємним, так і неприємним.
Давайте, може, більш конкретно поговоримо про які можуть бути наступні кроки, бо, справді, цей обмін, наскільки я розумію, ну, він все ж таки створює крихту іншу атмосферу, не ту, яка була. От під час виборчої кампанії Володимир Зеленський обіцяв домогтися спинення вогню. Ні міру, не вирішення конфлікту, спинення вогню. А може, це і справді досягальна мета? Ну, от, скажімо, у України є з Росією конфлікт на конт Криму. Але на межі, на адміністраційній межі поміж Кримом і Херсонщиною не стріляють. А в Донбасі стріляють. Так може бути, от в сенсі стріляніни, ці відсутності її, можна зробити на Донбасі так, як там? Олександра.
В принципі, є певні лише точкові зрушення, які можна приписувати в актив новій владі безпосередньо президентові Зеленському. Це Станиця Луганська, розведення військ, це умовне хлібне перемир'я, яке, до речі, ну, є все одно з втратами, і не можна сказати, що воно повноцінно працює. Але певні точкові зміни є. Є кадрові повернення або кадрові ротації в мінських контактних групах. Ну, умовно, зарухалися, заворушилися. Але загалом казати, що в актив президент Зеленський через 100 днів свого вже перебування на посаді може собі покласти реальні перемоги, ну, важко про це говорити. Це лише умовно перші початки. Як він буде рухатись далі, важко прогнозувати, тому що лінія і умовна політика вирішення ситуації на Донбасі, вона мало зрозуміла, вона умовно йде лише пунктиром і залишається завуальованою. Тому говорити, які дії буде робити президент Зеленський, як воно буде рухатися, воно в багатьох моментах втаємничено. Це, чи можна це віднести до козирів, чи можна це віднести до вад, важко сказати, але українське суспільство в багатьох моментах може по-різному сприймати, і очікування від ситуації можуть бути різними.
Євген, і ваш відказ. А може і справді можна все ж таки досягнути принамсі спинення вогню? На конт того ж Сенцова так само многі, так би мовити, про себе, тобто казали, що да, Росія мусить визволити, але про себе-то казали, да не визволить я на ніколі. Покуль, умовно кажучи, там українське військо Москву не візьме. Але оказалося можна визволити Сенцова. Можна домогчися визволення Сенцова. Так може бути і з той же стріляніною, ну, якби сказати, що там йде повномасштабна війна, це не так. Там йдуть перестрілки реально, там йдуть такі конфлікт низької інтенсивності, які, ну, якби Росія, він таким конфліктом інтенсивності Росія Київ не візьме докладно. І навіть Слов'янськ не візьме. А тоді... Чому би не відмовитися від стріляніни?
Ну, запит на мир є в українському суспільстві достатньо високий. Наївно це відкидати. Але є й інший фактор. Є щонайменше сотні тисяч людей, які добре знають, хто є ворогом. І які, я думаю, подальших перемовин з Росією не сприймуть. Ну, у всякому разі не сприймуть спокійно. Не готовий зараз так моделювати, але мене більше хвилює інше. Те, що обмін пройшов фактично за російськими правилами, і він зреалізований за російським алгоритмом. Я розумію, що будь-який десь завжди буде, не буває такого лабораторно чистого паритету. Він просто технічно неможливий, тому що делікатне питання, десятки доль, і здійснити його неможливо. Тут абсолютно Олександра слушно зазначила, що Україна обміняла, ну, скажімо, інформаційно дуже відомих людей, які підігрівалися російськими медіа. І я думаю, що Кирило Вишинський вже наприкінці вересня буде на сесії ПАРЄ розповідати багато чого, і Росія йому може організувати таке турне, як свого часу Україна організувала для Надії Савченко. Я думаю, що такий розрахунок у Росії є. Російські медіа говорять про те, що, мовляв, ми будемо, очікуємо на те, що російський слідчий комітет буде брати свідчення у звільнених, а ми знаємо, що російський цей слідчий комітет порушило провадження і проти українських командирів бригад, і проти Порошенка, і проти Турчинова, ну багато проти кого. І це буде, можливо, наступна пропозиція до української влади. Мовляв, видайте нам тих, по кому у нас є провадження, а ми закриємо очі на щось інше.
А все ж таки у мене було питання, чи можна домогчися домовленості не стріляти? Ви зараз ще, як би кажете, про обмін, а я кажу про наступний крок. Не стріляти, про це можна домовитися?
Це виключно лежить в волі Путіна. І він за це захоче речі, які не будуть пов'язані з Донбасом. Я думаю, як приклад, це постачання води до Криму. Тобто Путін, здійснивши перший гібридний обмін, він буде намагатися далі продовжувати цю тему.
Олександре, а от ви вже сказали про те, яка буде реакція українського громадства, яка буде на цей крок, яка на наступний крок, а от якби яка вона буде от в умовах, що ну, іншому боку ж треба щось якби віддавати, хоча може бути інша логіка, яка, я думаю, шмат у кого, що Україна видала Росії людей, які, на український погляд, злочинці. Їм саме місце за кратами, там, де вони були. А з українського, знову ж боку, тих людей, які вернуті в Україну, вони ж українські герої. Так несправедливо ж отримлюється? Ні?
А давайте розуміти дуже важливий момент. Якщо ми говоримо про повернення, то будь-якого повернення є ще ціна повернення і умови повернення. З ними до кінця не все зрозуміло. Можливо, вони навіть, якщо і будуть зрозумілими, і будуть з'являтися у заходах масової інформації, то, можливо, навіть поетапно, для того, щоб можна не зіпсувати ось певну цю ейфорію повернення, щоб був великий спочатку, велика радість, великий такий бум, знаєте, навколо повернення, а вже потім дати підуду своє повернення. Такого я так само не виключаю, тому що можуть бути
ну, може бути, і якби рано ще говорити про наступну тему, але мені здається, що все ж таки і, от скажімо, обмін в'язнями і навіть спинення вогню – це все ж таки не політичне урегулювання, а є питання політичного урегулювання. Є позиції боків, скажімо так, позиції Западу, позиція Москви, Крим наш, ввогулі питання немає, це не предмет обміркування, а Донбас – це Україна, але, ну, як би мовить, з широчайшої автономії, як вони кажуть, і фактично з золотої акції на там вступлення в Євразвяз, в НАТО і так далі. От позиція Москви. Є позиція України. Донбас – український, Крим – український, якби прави децентралізації так, але такі ж, як там, я не ведаю, до Львовщини, до Тернопільщини, до Одещини, такі ж для їх. Ніякої федерації, ніякої там золотої акції, тим більш. Українські поміжник під українським прапором стоїть на межі з Росією. От, якби, крайні позиції. Поміж ними є якась кропка компромісу, якою б прийняло українське громадство. Олександра.
Дивіться, я думаю, що дуже важливий момент, чисто ще технічний, що крім дипломатичної роботи, ось ця політична складова, вона має ґрунтуватися на не тільки бажанні президента Зеленського, але й безпосередньо ще й на підтримці законодавчого органу Верховної Ради. Зараз, маючи монобільшість, Володимир Зеленський, особливо ось першими тижнями роботи, продемонстрував, що він має підконтрольний, керований, прогнозований парламент. І умовно, коли буде питання, а чи можна знайти компроміс, який можна буде впровадити, імплементувати, підтримати безпосередньо через парламент, я думаю, що в нього буде з'являтися ось цей колір. Він скаже так, я це зможу гарантувати. Те, чого не міг робити Порошенко. Чи є компроміс, який буде сприйнятий суспільством? Я думаю, що це можна напрацювати лише широким громадським обговоренням. Якщо це буде прийматися лише, скажімо, вузьким колом, наближених до президента Зеленського, є величезна загроза того, що реально, щоб він не вирішив, щоб він не сприйняв, без згодження цього з громадськістю, це може бути так само не сприйнято. Тобто завжди буде знайдені невдоволені, всім не сподобаєшся. Так, Зеленський має величезний кредит довіри і підтримки, але якщо він буде рухатися умовно тільки на власний розсуд, українці можуть це не сприйняти. Особливо це може не сприйняти аудиторія, яка лише спостерігає за Зеленським, або яка взагалі його не сприймає. Вони так само є. А єдине, що умовно прибічників і симпатиків Зеленського на даному етапі більше. Тобто лише керуючись підтримкою більшості, Зеленський може бути впевнений в своїй дії.
Олександра, ну тут я міркую, що окремя якби і опонентів можливого компромісу, Зеленський же його не огучує, внутрі країни, але є і за межами. Мені здається, скажімо, той же господар Болтон вельми виразно сказав в інтерв'ю в настоящому времени свою позицію, позицію Вашингтона, що ми лічимо, що господару Зеленському не варто спішатися з заключенням яких би то не було компромісів. Так от в цій ситуації ці не отримлюється так, що хоча й за все, якби ситуація просто застанеться от такою, як я на єсть, якби by default, тому що будь-який компроміс вельми небезпечний. Ви не лічите, що так і буде?
Ну, дивіться, якщо ми говоримо про позицію Сполучених Штатів, то вона так само не є однорідною. Там є різні думки, які лунають як з боку табора республіканців, так і з боку табора демократів, і в них різна позиція по ситуації в Україні. І зараз, умовно, ще українське питання і вирішення цього питання може бути предметом внутрішньополітичної боротьби напередодні президентських виборів так само. Тому тут головне не стати, умовно, заручниками, українцям не стати заручниками внутрішньоамериканського протистояння, яке, до речі, може отримати свій пік, ну, найближчим часом. Важко нам зараз про щось говорити, тому що, ну, умовно, ми отримали заяви певних конгресменів, сенаторів, які відвідували зараз Україну і робили обіцянки допомоги і військової в тому числі. Ми побачили анонси, найближчим часом має відбутися зустріч безпосередньо з паном Трампом. Єдине, що не зрозуміло, як вона відбудеться і де, тому що зустріч в Варшаві, ну, не сталася. Можливо, буде на полях Радбез ООН, можливо, буде окремо у Вашингтоні. Так само треба дочекатися і подивитися на результати вже цих перемовин, тому що саме ті рішення, ці домовленості, вони все одно будуть вищими за ті, про які ви згадуєте. Тобто окремі позиції американських політиків – це одне, а загальна позиція після таких зустрічей на високому рівні – це зовсім інше. Тому для того, щоб не плодити різні оці, знаєте, серця між рядками, краще все ж таки певні висновки робити після зустрічі Зеленський-Трамп. І головне, щоб вона ще й відбулася, тому що бачимо, що можуть бути певні зміни в строках, можуть бути певні там корективи. Давайте дочекаємося, тоді нам буде більш зрозумілим взаємовідносини між Україною, Сполученими Штатами і їхня конкретна позиція по тому, що Україна, ну, на які умовно поступки або відсутність цих поступок має піти по вирішенні питання на Донбасі.
Євген, а як ви оцінюєте перспективи менавіта політичного урегулювання? Ну, політичне урегулювання, звісно, може бути якби з позиції одного з боків, як він хоче. Але так здається, що це досягально тільки в одним випадку, коли другий бок просто капітулює. Поки, здається, не збирається ні Москва капітулювати, ні Київ. І тоді, якби, ці махчими вогулі компроміс з уліком настрою українського громадства. От Олександра сказала, да, зараз Верховна Рада, якби, у кишені у Зеленського, але не українське громадство у його у кишені. Як ми відаємо, українське громадство може і Майданом відказати на все і тоє. Ну і, скажімо, американський фактор, може, його там не варто перебольшувати, применшати, але він є. Так от, може бути, в виніку от всіх цих чинників, саме оптимальне, як не дивно, це те, що є. Це заховання от теперішнього такого непевного, невнятного, але реального розкладу.
Я не вірю в можливість компромісу політичного між Росією та Україною, тому що цей компроміс неможливий без повернення Криму. І без того, тобто я не можу собі уявити українського політика, який каже, що добре, ми підписуємо договір про новий договір про дружбу і співробітництво з Росією. Нагадаю, що в квітні цього року цей договір втратив свою чинність, він був підписаний ще в травні 97-го року. Такого я уявити не можу. Хоча російські медіа вже пишуть, що, мовляв, у нас, що в Росії обговорюють приїзд можливого нового російського посла. Ну, нагадаю, що дипломатичні відносини між Росією та Україною не розірвані. Відповідно, я думаю, що тут все залежить від Путіна, і він буде продовжувати тиск на Україну, у всякому разі, користуючись тим, що команда Володимира Зеленського все ж таки порівняно з командою Путіна набагато менш досвідчена. Я думаю, що партнери по Нормандській четвірці ситуативно до цього тиску долучаться, бо їм для нормалізації економічних відносин з Росією потрібно те, щоб в українсько-російському конфлікті, ну, щонайменше, зникла нинішня гострота. Тобто це те, про що ви питали, про ведення, про припинення вогню. Але за ці 5 років, дійсно, українське суспільство, воно, звичайно, стало абсолютно монолітним. Є люди, які не бачать Росію ворогом, і ці люди в тому числі засідають в українському парламенті. Є люди, які вважають, що потрібно йти Росії на поступки, але ж є люди, які цього не вважають і які цього сприймуть. І, наприклад, 24 серпня на День Незалежності України марш захисників, в якому прийняли участь десятки тисяч людей, я думаю, показав, що таких людей достатньо багато.
І яка якби середня арифметична гетих імпульсів?
Я думаю, що Росія має перевагу у тому, що вона більш монолітна. І її, монолітна влада над Путін взагалі не залежить від виборів як таких. А Зеленський все-таки, я думаю, що він з початку президентської кар'єри, він звик до того, що в нього високий рейтинг. Він ніяк не може підійти до порогу ухвалення непопулярних рішень, після якого цей рейтинг буде зменшуватися. Тому вони в незрозумілій ситуації. Путін буде намагатися знову і знову запрошувати Зеленського на таке своєрідне геополітичне танго. Але я б не хотів, щоб президент України це запрошення приймав.